ขวงสารวันมีโครงการลงทุนทั้งหมด74โครงการในนั้นได้ยกเลิก19โครงการมูลค่าทั้งหมด 1,652 ตื้อกีบย้อนโครงการดังกล่าวบ่มีประสิทธิผลและบ่ปฏิบัติตามสัญญาการลงทุนภายหลังที่ได้รับสัมปทานแล้วซึ่งส่วนหลายแม้นโครงการของนักลงทุนเวียดนามจีนและไทยอิงตามคำเว้าของท่านโพสีแก้วสิพันดอนหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงสารวันในมื้อวันที่9มีนา2022เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการคุมข้องการลงทุนของต่างประเทศอยู่แขวงสารวันผู้ขอสงวนชื่อและตำแหน่งท่านหนึ่งเว้าโตวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่15มีนานี้ว่า
เดียกก็มีมาไข่ก็มีเอ็นก็มีแต่ส่วนใหญ่ว่าที่มันเดียกส่วนใหญ่มันก็บ่เฮ็ดไปตามเรียบระบบห้องกันนี่ทั้งส่วนสุขภาพมันก็อยู่ในส่วนของโควิดนี่มันก็ร้านเฮาก็สิมันใช้แต่ว่ามันก็บ่มีประสิทธิผลอย่างต่างๆแต่ว่ามันก็เป็นพื้นที่ของบัตรของนั้นสิครับ
ท่านกล่าวเติมว่าสําหรับ19โครงการที่บ่มีประสิทธิผลและต้องได้ถูกยกเลิกนั้นส่วนหลายเป็นโครงการของต่างประเทศซึ่งได้ขออนุญาตลงทุนปลูกหมากเหญ้าเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแต่โครงการนั้นบ่ไปบ่มาหยังเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายถึงแม้นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวของจะได้ไปกวดกาและกล่าวเตือนหลายเถื่อแต่เจ้าของโครงการก็บ่แก้ไขเจ้าหน้าที่ที่กำกับการลงทุนอยู่แขวงสารวันผู้บ่ประสงค์ออกสื่อและตำแหน่งท่านหนึ่งกล่าวในมือเดียวกันนี่ว่าโครงการลงทุนที่ถูกยกเลิกส่วนหลายแม้นบ่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนดให้คือบ่ดำเนินการตามแผนการตามระยะเวลาที่ได้เซ็นในสัญญาไว้และบ่แก้ไขผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการของโครงการเป็นต้นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชน
หนึ่งกะด้านการปฏิบัติทันยาโครงการปฏิบัติบ่ได้ก็ตัวนี้สิเป็นหลักๆเนาะกำหนดเวลานี่เนาะขอกำหนดเวลาก็กรณีว่าพอตัวอย่างการก่อสร้างเนาะ MOU เท่านั้นเดือนเท่านี้เดือนเนาะแล้วก็พอกำหนดเวลาแล้วยังบ่ได้ก็พวกเฮาก็ได้สั่งโจ๊ะเนาะอันนึงอันที่2ก็ผลกระทบแม่นแหละผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านการอพยพประชาชนนี่แหละเนาะมันอันนั้น
ท่านกล่าวเติมว่าโครงการลงทุนที่ได้รับสิทธิสัมปทานจากรัฐบาลและอำนาจการปกครองแขวงถูกยกเลิกนั้นแม้นเป็นยอดนักลงทุนบ่สามารถดำเนินการตามที่ได้เซ็นสัญญาไว้ได้ตามกำหนดเวลาแต่ขอตัวอายุสัมปทานหลายครั้งจับจองโครงการไว้เพื่อส่งหานักลงทุนโอนหรือขายกิจการให้ผู้ลงทุนใหม่บางโครงการมีขอคัดแย้งเรื่องที่ดินกับประชาชนและบางเถือบริษัทดำเนินกิจการบ่สอดคล้องกับบทวิภาคเศรษฐกิจเทคนิคเจ้าหน้าที่ที่เคยไปกวดกาดินสัมปทานสำหรับโครงการลงทุนของต่างประเทศท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่15มีนานี้ว่าเมื่อนักลงทุนได้ขอสัมปทานเฮ็ดโครงการจากอำนาจการปกครองบ้านและเมืองของแขวงสารวันแล้วก็บ่ปฏิบัติตามสัญญาเฮ็ดให้มีผลกระทบในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่มีความหวังว่าจะมีเวียกเหตุงานทําก
ระทบแน่นอนความตั้งใจความคิดยามเมื่อครบแล้วเลยมีสักการเลยมีกานําต่อมาแล้วเพราะว่าคือสักการนั่นแหละภูมิมันลงทุนนั่นแหละบ้านมันยังดีแล้วว่าทุนมันสิทําได้มาซ้ํามันจะทายกันกันคือมันงบแล้วสถาน
ะในระยะการแพร่ระบาดของเสือโควิด19เจ้าของโครงการลงทุนต่างประเทศจํานวนหนึ่งเดินทางกลับขึ้นประเทศของเขาเฮ็ดให้กิจการบางประเภทเป็นต้นที่เกี่ยวของกับการไปหูบสินค้าเกษตรจําเป็นต้องได้ปิดเป็นการชั่วคราวดังชาวบ้านบ้านสันทงเมื่อเรางามผู้นึงเว้าว่าม
ีเห็นมีโครงการนั้นแต่เขาบ่ได้มาติดต่อนั่นโครงการก็เลยแต่งมันเต้นน่ะเห็นอยู่ใกล้ๆบ้านเพราะว่าของคนไทยกันแต่ว่าช่วงโควิดน่ะทางเจ้าของโครงการจังหวัดบ่ได้บ่ทันได้ดําเนินการต่อบ่เต็มอยู่เป็นโครงการแต่เขาแต่งมันเต้นน่ะกําลังเฮ็ดแต่มีแต่โครงงานมีแต่หลังที่ว่าเขาเฮ็ดโครงงานนั้นเห็นหลังใหญ่เติบอยู่เขาเฮ็ดบ่ทันได้ดําเนินการหยัง
สําหรับโครงการลงทุนอีก55โครงการที่ยังดำเนินกิจการอยู่ในแขวงสารวันนั้นแม้นมี3แขนงการคือแขนงการกสิกรรมได้ป่าไม้23โครงการเป็นมูลค่า800ตื้อกีบแขนงอุตสาหกรรม11โครงการเป็นมูลค่า508ตื้อกีบและแขนงบริการ21โครงการเป็นมูลค่า344ตื้อกีบใน55โครงการที่ว่านี้เป็นการลงทุนของต่างประเทศ31โครงการมูลค่า1273ตื้อกีบหลายกว่าหมู่แม่นการลงทุนของเวียดนามกว่าเอา 43.04 ส่วนหอยคองลงมาแม่นจีนกว่าเอา 41.63 ส่วนหอยไทยกว่าเอา 7.82 ส่วนหอยและอื่นๆสำหรับการลงทุนภายในมี24โครงการมูลค่า379ตื้อกับ110ล้านกีบสำหรับอยู่แขวงบ่อแก้วเมื่อปี2020ท่านบ่คงนำมาวงเจ้าแขวงบ่อแก้วกล่าวว่า มีโครงการลงทุนในแขวงที่ได้รับอนุญาตไปแล้วแต่บ่ได้จัดตั้งปฏิบัติถือเป็นการจับจองที่แก่ยาวทวงดึงการพัฒนาและเป็นการดําเนินธุรกิจที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งทางแขวงได้กวดกาและสั่งยกเลิกไป7โครงการเป็นโครงการของนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมกันนั้นก็ได้กวดกาโครงการลงทุนปลูกกล้วยของ60บริษัทในนั้นมีเพียง13บริษัทที่ประกอบเอกสารถูกต้องส่วนที่เหลือมันยังบ่สามารถแก้ไขใดย้อนจากโครงการเดินทางกลับคืนประเทศของพวกเขาในระยะการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้และก่อนนั้นคือในปี2019ยานางคำจอมปู่ศิริคำสมาชิกสภาแห่งชาติเขตหาแขวงบ่อแก้วก็ได้กล่าวต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่8ของสภาแห่งชาติชุดที่8ว่าในแขวงบ่อแก้วมีถึง400ปลายโครงการที่สัมปทานดินปลูกกล้วยได้ยุติเฒ่าก่อนหมดกำหนดหรือบ่มีความเอาใจใส่ในเรื่องที่ดินป่าปอยบ่ปลูกหยังและมีบางโครงการสัมปทานปลูกกล้วยที่หมดอายุสัมปทานไปแล้วแต่ก็ยังปลูกอยู่ต่อไปฉะนั้นจึงอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและหันมาส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชชนิดอื่นที่บ่ใส่สารเคมีนั่นแทน